Pod nohami máme obrovský mechanizmus, vďaka ktorému vlastne existujeme. Teraz sa však zdá, že zemské jadro sa možno prestalo otáčať a napriek našej intuícii to vôbec nemusí byť katastrofická správa, pretože jadro iba mení svoj smer. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme na výlet do hlbín našej planéty, dozvieme sa, čo robí s našou imunitou pitie, stres, či nesprávna strava a zistíme, či parazitická huba podobná tej z The Last of Us naozaj jestvuje.
Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční, aj objektívny. Ste naši predplatitelia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
Vnútri Zeme sa čosi deje. Podľa novej hypotézy sa vnútorné jadro Zeme prestalo otáčať a zrejme mení smer svoje rotácie. Možno vám to pripomína aj jedného z najhorších filmov s vedeckou tematikou, teda Jadra z roku 2003. V ňom sa útroby Zeme prestali otáčať a hrozila katastrofa. Planéta mala prísť o magnetické pole a ľudí malo vyhubiť slnečné žiarenie. V realite však vzniknutú situáciu nemusíme riešiť odpalením jadrových bomb pomocou pilotovanej lode, ktorá prenikne cez všetky vrstvy planéty až k jej rozstavenému vnútru. To by bolo absurdné, žiadna apokalypsa sa totiž nedeje. Dianie v jadre Zeme zrejme nie je výnimočné a odohráva sa pravidelne, naznačuje výskum vo vedeckom časopise Nature Geoscience. Ak stojíte na asfaltovom chodníku či zablatenej ceste v lese, ani si neuvedomujete, že zhruba 5000 km pod vašimi nohami je masa rozžeravenej hmoty. O existencii dvoch vrstiev horúceho jadra Zeme sa vedci dozvedeli pred menej ako storočím. V mnohom sú stále záhadou, pretože geológovia sa k jadru nevedia dostať a merať ho priamo na mieste. Vonkajšie jadro je hrube približne 2200 km, je zložené z rozstaveného železa a niklu a má zhruba 5000 stupňov Celzia. To vnútorné je vlastne žeravá hustá guľa, ktorá má polomere 1220 km a 5200 stupňov. Informácie o útrobách Zeme sa geológom odhaľujú vďaka seizmickým vlnám zo silných zemetrasení a tiež vďaka testom jadrových zbraní z čias studenej vojny. Vlny prenikajú celou Zemou až cez jej jadro a keď sa vynoria späť na povrchu Zeme, zmeny v ich vlastnostiach prezrádzajú viac nielen o zložení jadra. Naznačujú tiež, že pevné srdce našej planéty sa zrejme hýbe inou rýchlosťou ako zvyšok Zeme. Keby bolo jadro nehybné, vlny zo zemetrasení podobných rozsahov by sa mali vracať späť takmer identické. Ukázalo sa však, že to neplatí. Jedným z vysvetlení je, že pevné vnútorné jadro sa otáča inou rýchlosťou ako povrch Zeme. Dovoľuje mu to fakt, že je od zvyšku pevnej Zeme oddelené tekutým vonkajším jadrom. S touto domnienkou nesúhlasia všetci vedci, ale je podstatou nového výskumu. Rotáciu stredu Zeme poháňa magnetické pole, ktoré vzniká vo vonkajšom jadre a spomaľuje ho gravitačné pôsobenie ďalšej zemskej vrstvy, teda plášťa. Obe sily sa bijú o to, ktorá útroby Zeme viac ovplyvní. Dáta o zemetraseniach od 60. rokov minulého storočia naznačujú, že okolo roku 2009 vnútorné jadro prestalo rotovať a teraz sa zdá, že smer rotácie mení. Podľa nového výskumu sa vnútorné jadro Zeme pohybuje v rámci 70 rokov trvajúceho cyklu, teraz sme niekde za jeho polovicou. Na začiatku 70. rokov sa jadro tiež vzhľadom na povrch Zeme zastavilo, potom sa začalo pohybovať na východ a že rýchlosťou prekonalo rotáciu zemského povrchu. V roku 2009 sa zastavilo, teraz sa rozbieha na západ a opäť by si malo dať pauzu v rotovaní v 40. rokoch tohto storočia, tak sa skončí jeden cyklus. Rytmus v rotácii jadra nemá žiadne apokalyptické dôsledky. Ak skutočne existuje, zrejme trvá už milióny rokov. Na povrchu by sa pritom prejavoval iba minimálne, mohol by spôsobovať veľmi drobné zmeny v dĺžke dňa či nepatrné výkyvy v magnetickom poli Zeme. ako to s vedeckými hypotézami zvykne bývať, nie všetci s tou o cyklické rotácii súhlasia. Niektorí zvláštne vlastnosti seizmických vln, ktoré jadrom prejdú, pripisujú skôr tomu, že sa najvnútornejšia časť Zeme kolíše. Iní si myslia, že zvláštne dáta by sa dali vysvetliť povrchom vnútorného jadra, ktorý prechádzajúce vlny skrúca. Telo nás každý deň ochraňuje pred útokom viacerých mikroorganizmov, rozpoznáva cudzích útočníkov, akými sú baktérie či vírusy, a okamžite podniká kroky, aby nás obránilo. Odborníci rozlišujú dva typy imunity, vrodenú a adaptívnu. Vrodená imunita je prvou obrannou líniou tela. Adaptívna imunita je systém, ktorý sa učí rozpoznávať patogén. V zimných mesiacoch pociťujeme neustále útoky takýchto rôznych útočníkov. V súčasnosti nás najviac ohrozujú respiračné vírusy. Imunológovia však upozorňujú, že existuje veľa vecí, ktoré môžeme urobiť, aby sme podporili náš imunitný systém a dokonca zlepšili jeho funkciu. Živiny, ktoré získavame zo stravy, majú kľúčovú úlohu pri budovaní a udržiavaní nášho imunitného systému. Aminokyselina arginín je nevyhnutná na to, aby sa v imunitných bunkách vytváral oxid dusnatý, ktorý je dôležitou obrannou molekulou proti cudzím organizmom. Vitamín A a zinok sú zase nevyhnutné na rýchlu tvorbu imunitných buniek. Vitamín C prispieva k imunitnej obrane tým, že podporuje funkcie buniek oboch typov imunít vrodenej aj adaptívnej. Vitamín E zvyšuje imunitné reakcie u zvierat aj u ľudí a poskytuje ochranu pred niekoľkými infekčnými chorobami, teda aj chrípkou, covidom či prechladnutím. Odborníci upozorňujú, že pestrá strava, vrátanie ovocia a zeleniny, celozrnných výrobkov, orechov, semien, mliečnych výrobkov ako aj rýb, mäsa alebo alternatívnych rastlinných bielkovín obsahuje kľúčové živiny, ktoré podporujú imunitné zdravie. Významnú úlohu tiež zohráva to, aký rozmanitý máme črevný mikrobióm. A aj keď to pre mnohých môže znieť ako otrepaná fráza, aj životný štýl môže mať významný vplyv na náš imunitný systém. Napríklad tá fajčenie ovplyvňuje vrodenú aj adaptívnu imunitu. Výskum tiež ukazuje, že pitie alkoholu zvyšuje náchylnosť na bakteriálne a vírusové infekcie, a to tak, že mení spôsob, akým sa náš imunitný systém bráni proti infekciám. Alkoholici môžu mať teda horšiu imunitu. Odborníci hovoria, že pre udržanie imunitnej funkcie je dôležitý aj spánok. Štúdie ukazujú, že častý nekvalitný spánok spôsobuje v tele zápal a tak môže zhoršiť imunitnú odpoveď, zvýšiť riziko infekcie a zhoršiť už prebiehajúcu infekciu v tele. Dospievajúci, ktorí spia len okolo 6 hodín, tiež častejšie trpia bežnými chorobami, ako sú prechladnutie, chrípka alebo problémy so zažívaním. Ďalším faktorom, o ktorom je známe, že má veľký vplyv na imunitný systém, je stres. A teda, ako sa brániť? No už jedzte pestro, žite zdravšie, vyhýbajte sa stresu a očkujte sa proti chrípke či ďalším ochoreniam. V ideálnom prípade by ste k tomu mali pridať aj umývanie rúk, prípadne nosenie rúška v preplnenej mestskej hromadnej doprave. Už neovláda svoje telo. Je v ňom parazit, ktorý riadi každý jeho pohyb. Snaží sa dostihnúť ďalších zo svojho druhu a preniesť na nich nákazu. Zombie huba je ústredný motív nového úspešného seriálu The Last of Us na motívie rovnomenej hry. Vplyvom globálneho otepľovania sa adaptovala a začala napádať ľudí. Z nich sa stali agresívne tvory, ktoré stratili kontrolu nad svojim telom. V skutočnosti sa tvorcovia inšpirovali existujúcou hubou, ktorá dnes napáda mravce. A tie sa správajú ako zombi. Opúšťajú svoju kolóniu, zahryzávajú sa do listu a čakajú na smrť. Po nej im z hlavy vypučí huba, ktorá začne rozsievať svoje spóry. Parazit splnil svoju úlohu. Sú ale parazitické zombi huby skutočnou hrozbou pre ľudstvo? Alebo by sme sa mali viac bať iných, menej sci-fi pôsobiacich organizmov? V The Last of Us sa ľudia v 30. rokoch tohto storočia potýkajú s pandémiou huby rodu Cordyceps. V oteplenom svete sa musela adaptovať na vyššie teploty a preto si našla aj nového hostiteľa, teda človeka, ktorý bol pre ňu predtým až príliš teplým jedincom. Ľudstvo už ho huba značne zdecimovala. Nakazení sú agresívni, napádajú iných a takto šíria infekciu. V tomto sa priebeh nákazy výrazne líši od toho, ako huba funguje v súčasnosti v realite u článkov článkonožcov. Podobné huby žijú v tropických oblastiach. Ich obeťami sú článkonožce, ako napríklad mravce. Nakazený mravec nie je agresívny a nenapáda ostatné jedince. Opúšťa hniezdo a hľada čo najlepšie podmienky pre život huby. Po pár dňoch umiera a z hlavy mu vyrastá huba, ktorá vytriasa spóry na zem pod rastlinou, z ktorej mŕtvý mravec visí. Mravce do týchto končín chodia iba výnimočne a vtedy sa môžu nakaziť. Ale cieľom nakazeného jedinca nie je rozniesť hubu do celej kolónie, to by pre ňu nebolo výhodné, nechce ju totiž vyhubiť celú. Aby prežívala, stačí jej sem tam niekoľko chorých jedincov. Jeden výskum v časopise PNAS dokonca naznačuje, že huba neovláda mravca prostredníctvom jeho mozgu, ale riadi iba jeho svaly. Jedinec je teda v rámci teda svojich mravčích možností stále pri zmysloch, len nedokáže ovládať a kontrolovať svoj pohyb. Strata vlastnej vôle je pre ľudí zrejme jednou z najdesivejších vecí, no predstavte si, že vaša myseľ stále funguje, ale nedokážete už ovládať svoje telo, alebo že vaša myseľ je stále niekde vo vašom vnútri, no vaše správanie už riadi nejaký parazit. Parazitické huby sa milióny rokov vyvíjali so svojimi hostiteľmi, sú na ne tak adaptované, že nedokážu len tak preskočiť na iného hmyzieho hostiteľa, nie to ešte na cicavca. Rôzne druhy mravcov, u ktorých huby objavili, mali vždy vlastný druh parazita. V The Last of Us zmenu podmienilo globálne oteplovanie, ktorému sa huby museli prispôsobiť a vďaka tomu našli nových hostiteľov. Aj toto je pre parazitické huby stále sci-fi, najmä pre evolučnú vzdialenosť medzi článkonožcom a človekom. Takže pred parazitickými hubami rodu Cordyceps ste v bezpečí, pokiaľ teda nie ste mravec alebo iný článkonožec. Ľudia dokonca niektoré huby tohto druhu jedia už po stáročie v rámci čínskej medicíny. Môžu mať význam pre imunitu a v boji proti rakovine. Väčšina hub prežíva pri teplotách od 25 do 30 stupňov Celzia. Ľudia sú pre huby príliš horúci. Z miliónov druhov hub ľudí dokážu potrápiť iba stovky a aj tie si zvyčajne nájdu tmavé, vlhké, no studené časti, ako napríklad medzi prstami na nohách. Nevlezú vám do mozgu, ktorý môže mať až 38,5 stupňa Celzia. So stúpajúcimi teplotami nás však naozaj môžu začať obťažovať niektoré nové druhy z rodov, ktoré už u ľudí bežne nachádzame. Napríklad kvasinky. Príkladom je Candida auris. Z lekárskeho hľadiska je zaujímavá, lebo je odolná proti mnohým liekom na kvasinky. Candida tiež môže u ľudí so zníženou imunitou spôsobovať invazívnu kandidózu. Ide o stav, keď sa huba dostáva do krvného obehu a vtedy je to vážny problém. Podľa rôznych štúdií môže viesť v takomto prípade k úmrtiu v 30 až 60% prípadov. Ďalšie správy z vedy. Galaktické jadrá sú pravdepodobne ešte silnejšie, ako sme sa domnievali. Nový výskum naznačuje, že aktívne galaktické jadrá poháňané supermasívnymi čiernymi dierami sme podceňovali. Dôvodom je medzihviezdny prach, ktorý čiastočne tienil ich skutočný výkon. Medzi starovekými Mínojcami mohli byť bežné príbuzenské sobáše. Naznačuje to nová analýza DNA pozostatkov z mínojských a mykénskych nálezísk. Ukázala, že na Kréte mohli byť pred tisíckami rokov normou sobáše medzi bratrancami a sesternicami. Paleontológovia narazili na nový druh pterosaura, ktorý mal v zobáku stovky drobných zubov. Fosíliu výskumníci objavili v dnešnom Nemecku, takmer kompletnú kostru ukrýval vápenec v jednom z miestnych kameňolomov. Dávny tvor sa pravdepodobne živil vtedajšími kôrovcami príbuznými dnešných kreviet. Ak by sa niektoré planétky rútili na Zem, môže byť takmer nemožné ich zničiť či odkloniť kolíziou. Naznačujú to drobné prachové častice, ktoré vedci získali z asteroidu Itokava. Niektoré z podobných telies totiž môžu v skutočnosti byť akýmsi voľným zhlukom menších objektov, prachu a voľného priestoru medzi nimi. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako vždy Kristine Janščovej.
Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatitelia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.